Sveiki gyvi, eterija laida Tegul pinigai dirba jums, ją rengiame kartu su Lietuvos vartotojų institutu. Dauguma žmonių apie pensiją pradeda galvoti tik artėjant pensijiniui amžiui. Tad kada turėtume pradėti galvoti apie savo pensiją, kaip priimti teisingus sprendimus, kad užsitikrintumėm kokybišką senatvę? Apie tai šioje laidoje ir kalbėsime kartu su Finansų analitiko asociacijos valdybos nariu, MP banko filialo Baltijos šalyse turto valdymo departamento vadovu Mindaugu Vaičiuliu. Labadiena.
Labadiena.
Klausytojams primenu, jog studijos telefonas 2431431. Laidoje galite klausti, pasisakyti ir jūs. Pone Vaičiuli, tai kada reiktų pradėti galvoti apie pensijas?
Apie pensiją reikia pradėti galvoti, kai pradedi gauti pajamų, taip pasakyčiau. Na, nesvarbu, kad tai yra jaunas žmogus, kai jisai pradeda dirbti. Iš tikrųjų reikia pradėti galvoti ir tam tikrą dalį atidėti. Aišku, visi puikiai suprantam, kad jaunas žmogus jis dar turi kitų tikslų daug artimesnių. Jis galbūt, reiškia, dar neturi šeimos, neturi savo, reiškia, būsto, neturi galbūt automobilio arba norėtų jo naujesnio. Tai yra tie trumpesni tikslai, kuriems, aišku, lėšos pirmiausia yra nukreipiamos, bet ir kitom, tokiam dalykam ilgalaikiam kaip pensija atrodo, kad pinigų nelieka. Tačiau, na, gerai yra tai, kad valstybės yra sukūrę tokią pusiau priverstinę sistemą, kuomet nereikia pinigų ištraukti iš savo kišenės, o vis tik tai nuo dalį atlyginimo, kuris anksčiau būdavo visą sumokamą sodrai, dalį tų pinigų galima nukreipti į antros pakopos, taip vadinamus pensijų fondus. Ir pradėti kaupti pensijai nuo pirmos darbo dienos.
Ir ten jau kaupiami pinigai, bet vis dėlto apsispręs žmogui, kaip nepadaryti klaidų, nuo ko pradėti galvot, nuo savo pajamų, kokius dalykus jam reiktų įvertinti. Amžius svarbu, jūs sakot, nuo tada, kada pradedi gaut pajamas, pradėti galvot.
Be abejo.
Kas yra dar svarbiausia?
Ir aš darau prielaidą, kad žmogus pradeda gaut pajamas jaunam amžiui, o ne prieš pensijiniam. Bet aš supratau jūsų klausimą, kad kadangi pensijų reforma atsirado 2003 metais ir kai kurie žmonės jau, reiškia, buvo vyresnio amžiaus ar vidutinio amžiaus, tai pagal tokį paprastą kriterijų kaip amžius lengviausia apsispręsti ar kaupti tuose pensijų fonduose, į kuriuos nukreipiama dalis sodros įmokų. Reikia į kuo jaunesnio amžiaus. Aš sakyčiau, jaunesnio ir vidutinio amžiaus žmonėms ten kaupti bendru atveju tikrai yra naudinga, o vyresnio amžiaus žmonėms, kaip tai galima būtų apibūdinti, na, kokie 5 metai, 10 metų iki pensijos, jiems jau reikėtų labai įdėmiai pasiskaičiuoti. Matyt, kad pasikonsultuoti, geriausia pasikonsultuoti ne su vienu pensijų fondų konsultantų ar pardavėjai, o su keletą, tam, kad išgirsti tokią objektyvesnę nuomonę.
Kiek Lietuvoje yra pensijų fondų ir kokios čia galimybės?
Valdymo įmonių yra apie 10, o pensijų fondų yra apie 25 daugmaž. Tai reiškia, kad viena pensijų fondų bendrovė turi siūlo keletą skirtingų pensijų fondų, atitinkančių gyventojų amžių, na, pritaikyti kaip taisyklė tam tikram gyventojų amžiui, arba jų atsargumui, arba rizikos apetitui, paprastai pasakius.
Taip, o į ką orientuoti žmogui, tarkim, jis su keliais fondais susisiekė ir ko jam ten klausti, kokie yra esminiai svarbiausi klausimai, nes, na, pensijų fondai, jie kaip ir nori uždirbti iš kiekvieno vartotojo, vartotojas nori, kad jis daugiau, jam daugiau pajamų liktų, tai vis dėlto kaip čia išgrynint tuos interesus?
Na, tai pirmas klausimas, ar pasirinkti privatų pensijų kaupimo fondą, ar pasitikėti sodrą. Na, tas klausimas šiuo momentu skamba gan retoriškai, kai sodra yra finansuojama iš tikrųjų valstybė, didžiulį pinigų skirtumą, kurioje trūksta yra finansuojamas iš valstybės biudžeto. Bet pradedant kaupti antros pakopos pensijų fonduose, šiek tiek mažės būsima valstybės pensija. Tai sakyčiau, tiem žmonėm, kuriem liko 10 ar daugiau metų iki pensijos, tai beveik visiems apsimoka kaupti privačiai. Kai yra vyresnio amžiaus žmonės, jau tai priklauso nuo atlyginimo. Jeigu gauna didelį atlyginimą, tam tikrais atvejais tai irgi yra naudinga. Tai turbūt pirmas klausimas reiškia, ar kaupti privačiai. Daugeliui žmonių tikrai tas atsakymas bus taip. Tada sekantis klausimas, kurį pensijų fondų valdytojo pasirinkti. Ir dar po to bus, kurį pensijų fondą iš to valdytojo pasirinkti. Šitą klausimą aš apverčiau vis tik tai aukštinkojom. Kokio tipo fondą pasirinkti? At Finansų analitikų asociacija kaip tik vos prasidėjus pensijų reformai suskirstėm pensijų fondus, kurie tuo metu egzistavo į 4 grupes tam, kad tarp jų būtų lengviau susiorientuoti. Tos grupės suskirstytos pagal akcijų dalį. Kodėl tai padaryta? Yra saugiausi fondai, kurie iš vis neinvestuoja į akcijas, o investuoja vien į vyriausybės vertybinius popierius, na ir bankų indėlius. Kitas kraštutinumas yra fondai, kurie investuoja vien tik tai į akcijas, arba gali visas lėšas investuoti į akcijas. Ir per vidurį yra vidutinės akcijų dalies ir mažos akcijų dalies fondai. Kam tas skirstimas reikalingas? Tam, kad žmonėm pasirinkt tokį tipą visų pirma fondo, kuris atitiktų jo tiek amžių, tiek jo požiūrį į riziką. Akcijų dalis suprantam, kad susijus yra su aukšta rizika. Šiuo momentu to niekam priminti nereikia, visi tą žinom, nes dabar yra krizė.
Na, beje, ir tie fondai buvo nukritę, nes dauguma na, jų veikia taip pat tokių investavimo į akcijas principų.
Tai būtent nukrito tie, kurie investavo į akcijas, o tie, kurie investavo į obligacijas, tie kaip tik išsaugojo pinigus ir netgi gerai uždirbo. Bet grįžtant prie fondo tipo, tai kuo daugiau investuota į akcijas, tuo dėja trumpalaikiai sviravimai gali būti dideli, tai yra trumpalaikiai nuostoliai taip pat. Tačiau, kai investuojama iki pensijos, o iki tos pensijos dar yra 20 ar 30 metų, tai neinvestuoti į akcijas būtų tiesiog klaida, nes akcijos per ilgą laiką turi uždirbti didelį pelną.
Vis tiek nuosmukiai yra laikini, čia yra toks bangavimas akcijų rinkoje, matyt, tokia.
Taip, tikrai bangavimas yra labai būdingas.
Tai taip pat į studiją atvyko Marijus Kalesinskas, jis yra pensijų fondų dalyvių asociacijos narys. Labą dieną.
Sveiki.
Studijos klausytojams, laidos klausytojams primenu, jog studijos telefonas jūsų klausimams nuomonėms 2431431 ir Marijau, jūs pasirinko dalyvavimą sistemoj, fondo, pensijų fondo sistemoj, nekaupiamoj, valstybės sodros sistemoj, tai vis dėlto kokie buvo jūsų argumentai, kodėl? Matau, pagal amžių jūs artimas 30-mečiams.
Taip, iš tiesų, tokio amžiaus žmonėms tikrai verta kaupti pensiją privačiuose pensijų fonduose. Aš pats pasirinkau tokį pasirinkimą ir pagrindinis argumentas turbūt yra tas, kad pasaulinė praktika rodo, kad valstybė ilgainiui nesugeba, sakykim, tuo senuoju būdu užtikrinti savo įsipareigojimų mokėti pensijas ir reikia iš tiesų kaupti pačiam. Tai vienas dalykas, kad tie pinigai yra kaupiami atskiroj sąskaitoj, tai yra asmeniniai pensijų fondo dalyvio sąskaitoj. Ir iš tiesų, tai turbūt yra pagrindinis motyvas. Kitas dalykas, kad tas lėšas galima paveldėti. Tai manau, kad tai yra irgi pildomas motyvas.
Rizikingus fondus rinkotės ar labiau na, tuos konservatyvius variantus? Nes šiaip ta bendra taisyklė, nežinau, kiek į teisinga, kad jaunimui rekomenduojama labiau rizikingą fondą rinktis, o vyresniems labiau konservatyvų. Kaip darėt jūs?
Iš tiesų priklausė nuo laikotarpio, sakykim, vėlgi tokios galimybės yra keisti fondus priklausomai nuo rinkos situacijos ir kadangi mano amžius leidžia pasirinkti rizikingesnius fondus, tai yra aš turiu laiko, per kurį galiu kaupti ilgiau savo pensijai, tai be abejo pagrindinis fondas, kurį turėčiau rinktis, yra prie rizikingesnių fondų ir tą aš dariau nuo pat pradžių. Tačiau esant situacijai šiek tiek blogėjančiai ekonomikose globaliai, aš buvo tokių momentų, kai pereidau į mažiau rizikingą fondą.
O fondus keisti galima?
Taip.
Įmanoma, ta prasme, jeigu tu matai, kad taviškis nelabai tau neša daug naudos, tai ilgainiui tu pakeiti fondą.
Taip, tas pakeitimas yra galimas tiek tos pačios bendrovės, reiškia, ribose galima pereiti iš, reiškia, iš rizikingesnio į saugesnį arba iš saugesnio į rizikingesnį, tiek keisti ir bendrovės. Na, bendrovės keisti reiktų tuo met, kai netenkina santykiniai, na, tos bendrovės rodikliai.
O kiek jie skaidrus tie rodikliai, nes tarkim visuomenės informavimo prasme, bent aš tikrai pasigendu tokios plačios diskusijos, kokie fondų rezultatai, kas kaip važiuoja ir tiesiog vat, vis, valstybė matyta funkcija nepakankamai gerai atlieka, informuoti visuomenę apie fondus, jų rezultatus ir taip toliau.
Na, taip, mes kaip besidomintis tas rytimi, mes žinom, kur ta informacija gaunama, bet aišku, viešos diskusijos plataus aptarimo tikrai stokojama. Galim pasidžiaugti tuo, kad tos informacijos vis daugėja. Tai vertybinių popierių komisija kas mėnesį skelbia, reiškia, pelningumo rezultatus. Aš sakyčiau, kad tas pelningumo rezultatai yra šiek tiek per mažai, bet, nu, ir taip pat įkainius palygina atskirų pensijų fondų, bet tai yra internete skelbiama informacija, kurią, na, ne visi domisi.
O ką patartumėt žiūrėt, va taip svarbiausiai, kokie 2-3 rodikliai fondų, kurie rodo jų tam tikrą sveikatą tų fondų ir
na, mes,
sėkmingumą.
Mes, vat kaip tik Finansų analitikų asociacijoje, papuošiam tą statistiką ne tik pelningumų, bet ir plius rizikos rodiklių. Tai yra statistinis rodiklis, standartinis nuokrypis, kurį vėl nėra labai lengva suprasti kiekvienam pensijų fondų dalyviui, bet šalia pelningumo reikia žiūrėti ir riziką. Čia pats bendras principas. Negalima lyginti va, tų skirtingų tipų fondų. Vienas, kuris investuoja vieni akcijas, kitas yra vien obligacijos. Tarpusavį jų lyginti absoliučiai beprasmiška. Tai nerodo, reiškia, fondų valdytojų kvalifikacijos ir pasiekimų. Nors, va, kaip tik Marijaus pavyzdys, suprantu, jūs irgi kaip iš finansų srities profesionalas, jisai galėjo priimti tokį sprendimą ir tas sprendimas tikriausiai buvo pagrįstas, kad perėti iš rizikingesnio į atsargesnį. Deja, žmonėm, kurie mažiau domisi arba net ir mažiau turi patirties ir informacijos apie kaip veikia finansų rinkos, dažnai gali nutikti taip, kad pabėgs iš rizikingo, kuriame šiaip per 20 metų turėtų būti uždirbtas didelis pelnas, tada, kai jau bus vėlu. O po to iš saugaus perbėgs rizikinga tada, kai jau 3 metus viskas saugs ir galbūt vėl šiek tiek yra per vėlų. Tai tas pavyzdys puikiai tinka Marijui, kaip puikiai žinau, besiorientuojančiam finansų rinkose. Tačiau tai galbūt netinka vidutiniam pensijų fondų dalyviui. O dėl informacijos, tai manau, kad jos tikrai niekada nebus per daug. Deja, pavyzdžiui, na, žiniasklaidai tokia informacija netaip dažnai būna įdomi.
Na, čia galbūt akmenukas ir į mūsų daržą, bet tiesiog, man atrodo, ir valstybė, ir mūsų viešasis sektorius daugiau turėtų padaryti, kad tos sistemos, kurios reikalingos, veikia daugelyje pažangių valstybės, būtų labiau viešinamos. Ir vis dėlto, Marijau, tai kaipgi tam žmogui šiandien pasirinkti teisingai, nepadaryt klaidų. Vis dėlto labai atsakingas dalykas. Kaip sutikti senatvę ir kokią kokybę gyvenimo per ją tu turėsi? Ką atsakytumėt visuomeniai, kaip čia nesuklysta?
Na, aš manau, visų pirma, reikia tiesiog įvertinti savo galimybes, savo supratimą, kaip jūs orientuojatės rinkoje ir pagal tai tą aktyvumą nuspręsti, ar jūs norite aktyviau keisti fondus ar ne. Tačiau pagrindinis dalykas, pagrindinis sprendimas turbūt yra tame, kad sąmoningai pasirinkti dalyvauti ar nedalyvauti toj reformai. Ir čia turbūt labai svarbu yra ir jūsų amžius, kaip jūs teisingai atkreipėte dėmesį. Tai yra jaunesni žmonės, 30, net 40, arba tikrai jauni tik atėję į rinką, turėtų galvoti apie tą savo tolimą ateitį, nors ir atrodo laiko daug, tačiau sąmoningai priimti sprendimą ir pagalvoti, kokiu būdu realiausia sukaupti apčiuopiamas sumas pensijai ir dalyvauti toj reformai. Aš manau, pagrindinis sprendimas yra pradėti kaupti kuo anksčiau privačiam pensijų fonde. Tačiau kurį fondą pasirinkti, čia jau vėlgi daug ką diktuoja pats amžius, taip pat ir žmogaus patirtis ir pagal tai reiktų pasirinkti.
Ačiū Jums, aš tikiuosi, kad ir ši mūsų trumpa diskusija prisidės prie provokavimo galvoti, kaip mums teisingai pasielgti, nesuklyst ir galvoti toli į priekį, ne tik apie šiandieną ar apie rydieną. Ačiū Jums, kad atvykote į Žinių radiją. Mindaugas Vaičiulis, MP Banko filialo Baltijos šalyse turto valdymo departamento vadovas, Finansų analitikų asociacijos valdybos narys bei pensijų fondų dalyvių asociacijos narys Marius Kalesinskas buvo su mumis. Pokalbį vedė Aurimas Perednis. Iki kitų sutikimų.